Lep pozdrav poslušalke in poslušalci vam in našemu gostu, predsedniku države, dr. Janezu Drnovšku, ki je danes na obisku v našem Prekmurju. Dobar dan želim.
Dobar dan, lepo vas pozdravljam vse.
Pred pol ure ste se srečali s predstavniki mestne občine Murska Sobota po pogovoru na Murskem valu, pa odhajate na Cankovo. Namen vašega obiska je humanitarna akcija povezana z Darfurjem. Je tako?
Ja, res je. Ampak seveda ne samo to. Obisk tudi Prekmurja. Obisk Murske Sobote, obisk Cankove in vesel sem, da sem tukaj.
V kakšni kondiciji ste našli mestno občino Murska Sobota, tam ste zdaj nekaj minut vendarle bili na pogovoru?
Pa meni se zdi kar v redu, kar v dobri kondiciji. So pozitivni, župan je pozitivni, sodelavci, to se mi zdi že zelo pomembno. Da gledajo pozitivno naprej, da ne stokajo, da se zavedajo, da je tukaj seveda veliko težav, ampak da je tudi veliko priložnosti za prihodnost. In v tem sem se strinjal z njimi, tudi jaz vidim za Prekmurje pozitivno prihodnost.
Eni pravijo, da tako nizko kot je, lahko gre samo še navzgor, ne?
Lahko je še nižje, ker malo po svetu pogledamo, kako je marsikje hudo in potem bomo hitro ugotovili, da pri nas ni tako slabo.
Večkrat slišimo očitke med ljudmi, da se morda preveč ukvarjate z reševanjem težav tujini, čeprav imamo tudi doma, kot je omenil Marjan, veliko težav, veliko je brezposelnih. Kako odgovarjate na taka vprašanja?
Ja, seveda lahko kdo tako bolj površno reče. Ne? Ampak jaz pravim, da če pomagamo recimo v Darfurju, ne, da pomagamo tudi sebi, da Slovenci skozi to postajamo boljši ljudje, bolj širok narod, bolj odprti, bolj velikodušen narod. In kaj si želimo pravzaprav potem še boljšega, kot je to? In če bomo takšni, bomo seveda tudi svoje probleme znali reševati in pomagali seveda tistim med nami, ki so v stiski, ki so tudi pri nas v težavah. Težave so pa povsod, seveda. Res je, da zdaj za neposredno reševanje tovrstnih problemov imamo vlado in se jaz ne smem preveč vmešavati. Lahko pa pomagam na tak način, z dvigovanjem zavesti, ponekod odpiranjem oči, če temu tako rečem.
Se vam zdi, dr. Drnovšek, da prihaja do nekega nesoglasja? Ljudje so podprli to vašo akcijo. Potem, koliko denarja se zbira, prostovoljnih prispevkov, je to očitno. Medtem, ko vlada se pa nekako drži neke distance do tega vsega skupaj. Ali imate vi isti občutek ali ne?
Pa, morda, kakor kdaj, no, kakor kdo spet. Da, mislim, da je predsednik vlade kar pozitiven do tega, do te akcije. Morda ima kdo drug tu in tam kakšne probleme, ki je več problemov s tem. Ampak jaz pravim, da imajo probleme sami sabo potem. Ljudje imajo veliko krat probleme sami sabo, svojim egom in potem nekako se ne skopljajo iz tega ven. In za tega se jaz preveč ne vznemirjam. Važno je, da gremo drugi naprej, da delamo pozitivne stvari, da smo pozitivni in več kot nas je, boljše je.
V ustavi je funkcija predsednika republike zapisana tudi kot predstavljanje države navzven, ne? Tako da očitki, da se preveč mešate v zunanjo politiko, niso ravno na mestu.
Najbrž ne, seveda. Predsednik države le ima svoje ustavne pristojnosti in bilo bi pravzaprav čudno, če ne bi tega počel, kar počnem. No. Ampak jaz ne vidim v tem problema. Očitno imajo samo še nekateri sami sabo spet problema ali s tem, ali se čutijo morda ogrožene v njihovem političnem delovanju ali karkoli ali v njihovi perspektivi. Ampak to me ne zanima, to ni bistveno. Problem je ravno v tem, da se pravzaprav politika preveč ukvarja samo sabo veliko krat, vrti sama okrog sebe. In potem je izpade včasih čudno, če se kdo ukvarja s kakšno drugo zadevo, ne. Ne za samo sam sabo in kdo bo koga in kdo bo bolj uspešen v politiki, kdo bo koga druge prepričeval, kako dober je. Ampak da se ukvarjamo recimo s čisto nekim tretjim vprašanjem, tretjim problemom.
Zdaj ste imeli pred nedavnim spet priliko pokazati svoj odnos do sveta s tem, da ste rekli, da vam ni všeč, da želijo imeti parado ob proslavah. Vojaško parado, mislim. Nasploh, ta funkcija vam je zdaj malce odveč, vrhovni poveljnik oboroženih sil, kaj ne?
Pa ne, ni mi odveč, ampak seveda, jaz mislim, da moramo stvari tudi nekako postaviti na svoje mesto. Jaz našo vojsko cenim, jaz se zavedam in večkrat počrtam, da še vedno živimo v zelo negotovem svetu, nevarnem svetu. In zdi se mi zelo pomembno, da naša vojska, da je naša vojska dovolj usposobljena, da pa da sodeluje v mednarodnih operacijah skupaj z vojskami drugih držav, nekaterih precej večjih držav, z veliko večjo vojaško tradicijo. In da naši vojaki tam zelo enakopravno sodelujejo, da so zelo dobri, da so zelo cenjeni v mirovnih misijah ali v Bosni, Hercegovini ali na Kosovu ali Afganistanu. To so pomembne stvari, jaz jih zelo cenim za to. Slovenija s tem daje svoj prispevek k miru v svetu, pomagamo drugje tam, kjer so problemi in to pomeni, da če bi mi imeli težave, bi potem tudi drugi nam pomagali. V tem kontekstu vidim seveda vojsko kot zelo pomemben element slovenske varnosti in pa našega mednarodnega položaja.
Pomoč Darfurju, gibanje za razvoj in pravičnost, so to vse samo vaše ideje ali imate ljudi, ki vam pri tem svetujejo?
Pa, to vprašanje sem tudi že večkrat dobil, ne, kot da bi rabil za to svetovalce, kot da se predsednik ne bi mogel sam spomniti na pozitivne projekte, na dobrodelnost, na tašne pristope. Moram reči, da seveda to so moje projekti, da sem pa vesel, da med sodelavci pri tem spremljajo tudi in da se znajo s takšnimi projekti tudi identificirati.
Zdaj, ko govorite o sodelavcih, močno je odmevalo to, da ste se nekaterimi poslovili, tistimi, ki so bili zaposleni v uradu predsednika republike, potem pa mediji tudi citirajo, da je po zakonu nujno imeti toliko svetovalcev, kot je tam napisano, ali jih boste nadomestili?
Ja, no, jaz ne vem, zakaj se tako znemirajo, no, sicer upam, da ne bojo užaljeni, ampak zato, če ima par birokratov službo ali jo nima, ne, zato se ne bi tako znemiril, če imamo druge tisoče brezposelnih, recimo delavcev. Ne. Tisti že znajo najti službo, jo bodo že dobili. Ampak razlogi so različni, a ne? Tudi kar se njih tiče. Jaz sem že rekel, kdo izmed njih je izjemno dober delavc. Ampak, veste, državna birokracija je takšna, predvsem pa nekatere službe, da tam lahko postane ljudem zelo udobno. Začnejo dajati manj od sebe, kot bi lahko. Ni pritiska več na njih. In nekako lahko prav zastanejo v svojem razvoju.
Vi ste bili znani kot neizprosen šef, priganjač pravzaprav. Sam deloholik in potem se tudi v svojih zaposlenih zahtevali. No. Tako da pri vas spati ravno ne morejo.
To je res, ne, to je res. Ampak včasih je pa šok terapija najboljša, so rekli nekakšni duhovni mojstri.
Ja, to je za tiste, ki so ostali, verjetno res šok terapija, za ne skoraj ne več.
Ne, za tiste je to šok terapija. V prvem momentu morda teže, ampak v naslednjem momentu se bodo pa seveda pobrali in v nadaljevanju spravili kaj več iz sebe, naredili kaj več iz sebe. To jim bo dragocena izkušnja, šli bodo pa naprej. Drugače bi pa lahko obtičali tam.
Gospod Drnovšek, zmeraj, ko vas kje napovemo na radiju, so vsi prepričani, da bo prišel imitator. Ker imate izvrstnega imitatorja. Kako se piše? Marjan Šarec, se mi zdi.
Ne vem. Mislim, ne vem, kakšen je, ker če povic povem, jaz ga nisem še nikoli slišal.
Ojoj. Možno.
Ja, res.
No, niti na radiju Gaga, niti na tem šovu Hribarjevem, kjer ste bili gost.
Očitno malo poslušam radio. Veste, Murski vaj se pa ne sliši, tja do Zaplane.
Ja, ampak vam je lahko žal.
Ja, se mi je, za morski val. Ja.
Če smo že pri sodelavcih, prej smo govorili o njih, več imate sodelavk kot sodelavcev, ne? In to je tudi pomemben podatek za nas ženske.
Ja, seveda, znate, vse veste, da držite običajno tri vogale pri hiši, ne? Kjerkoli že, to spravi tudi v takšnem uradu, kot je predsednikov urad, to potem ni nič presenetljivega. Znate biti res pridne in zanesljive in to je pomembno.
Vas kaj razvajajo sodelavke? In s čim? Če vas?
Pa mislim, da ne. Mislim, da mene težko razvajati. Ker pa zbranjam nobenih razvajati, se mi zdi.
Ja, tam v zaplani pa nimate ženske, ki bi vam kaj pomagala. Tako, ti si trije vogali so kar brez tistega, ki bi ga držal po koncu.
No, tam mi pa kuža Brodi pomaga. Pa drži kakšno vogal, a ne? Oziroma skupaj nekako primeva, pa gre potem naprej. Jaz se kar nekako znajdem. Sam gospodinjim. Ne.
Kaj to pomeni? Posesate, pobrišete prah?
Ja, seveda.
Vse to?
Vse. Pa pripravim si hrano, veste.
Ali se upam, da moja žena ne posluša ja. Tega?
Ja, kar ne posluša. Vse sam naredim, ja. Ključno s tem, kot že veste, spečem kruh in vse ostalo naredim.
Si mora, zdaj si pa ti na vrsti.
Zdaj sem pa jaz na vrsti, ja. Kaj ti poslušalki in poslušalci so me prosili, naj predsednika države lepo vprašam, na kak način speče kruh, kakšen je recept za ta njegov kruh?
Ja, moj kruh je pa zapravo kar poseben, ne, in sem ga tudi nekako dograjeval ves čas, če tako rečem, ne, tako da zdaj pravim zadnje čase, da to že ne več, samo kruh je že nekaj več, ne, kaj vse dam v ta kruh, ne. Osnovno je, da je v njem vedno pač pšenica, polnozrnata, pa da je ajdova moka, no, mislim, pšenična moka, ajdova moka, koruzna moka, te tri moke.
A vse v istem kruhu?
Ne, je v istem kruhu, ampak ne v istem razmerju, največje pšenične moke, ne. Če eno kilo pšenične moke, potem damo običajno kakšnih 30 dek ajdove, pa kakšnih 30 dek koruzne.
To po občutku ali po receptu?
Po občutku, začetka po receptu. Potem sem začel pa naprej po občutku, a ne, potem pa vse po občutku. Dodam še kakšne semenke, recimo sončnične, pa bučne semenke, sezamove, tudi laneno seme. Potem kakšne zališne začimbe dodam, malo timjana, malo petršilja tudi, potem malo ingverja.
A še zmeraj pečete kruh? Koliko vsega dodajate, zato vprašujem.
Ja, seveda. Pa še kaj dodam, ne? Še poleg tega še kaj. V biotrgovinah se dobijo zdaj tudi kakšne posebne moke, recimo je pa tapioka kamut, moka, če kitašnjega, ko dobim kitašnjega, potem še to primešam zraven tudi, kar precej po občutku, ali kvinoa, točno je. Tako da zato pa pravim, da je to že kar nekaj več kot kruh. Ne? Včeri zvečer sem ga pekel, vidite, točno takšnega, kot sem zdaj razložil.
Koliko na tega pečete, gospod Benošek?
Pa, tako bi rekel, vsak tretji dan, nekako, vsak tretji dan zdrži približno toliko časa. Ker je ga tudi Brodi, ne, poleg mene.
Kaj pa obiskom tudi ponudite, da poskusijo? Kakšne so njihove reakcije, me namreč zanima?
Ja, danes zjutraj sem v avto ga sabo vzel, ker nisem imel časa do konca pojesti, ne, sem ga dal potem sodelovki Valentini, ne, tamle in je preživela, če tako rečem, do zdaj.
V krušni peči ga pečete?
V krušni peči ga pečem včasih, kada ima več časa, ne? Ker moram priznati, da takrat seveda treba prej ogen zakuriti, pa mora dobiti ta pravo temperaturo in tako.
A sicer pa velik krušni pečici?
Daš po pečici, če se mi pa modi, pa v pečici, ne? V štedilniku.
Ste hišo kupili od Prekmurca, če se dobro spomnim? Ne?
Ja, točno, res je.
Štivan
res
kubi, ne?
Res je, ja. Sem krušno peč sem jaz potem dozidal.
A znate tudi to, ne?
Mojstri.
Dobro,
ja, ne, zidov pa nisem, ne, pretiravati pa ne smemo.
Še kakšna specialiteta, za katero ne vemo, poleg kruha, recimo, kaj še radi delate?
Ja, veste, moj repertoar, ne, je takšen, da pravzaprav ne jem zelo veliko stvari, ne, sem precej skrčil, ne, povsem po občutku, ne, kruh je že, rekel, temeljna stvar, ne, v kruhu pravzaprav dobim zelo veliko sestavin, ki jih rabim, skoraj že vse bi lahko rekel, ne, kar rabim, tako da poleg tega jem recimo veliko krat kakšne oreške s kakšnimi brusnicami, pa to imam večkrat recimo za zajtrk, ne. Naredim si morda kakšno recimo kakšne stročnice, ne, ker namesto mesa so stročnice dobre, ne, vključno s fižolom. To si večkrat ne.
Kako si to napravite?
Tisto pač običajno, tisto pa skuham, ja.
Pa kakaj začimbe zraven, olje?
Začimbe vsekakor, ja. Olja uporabljam tudi različna, sezamovo olje recimo precej uporabljam poleg drugih. Ja, seveda.
Ste imeli učiteljico, učitelja za kuho?
Po začetku sem kakšno stvar se tako naučil, da smo vprašal, ja, kakšno gospodje, gospodično za kakšen recept. Potem sem začel pa naprej z občutkom, ker jaz pri tem, kar jem, ne, jaz tudi sledim občutku. Naenkrat mi recimo neka stvar ne odgovarja več in potem jo pustim. Tolo recimo ne potrebuje več tistega, ne. In potem grem naprej.
Ampak stvar ni samo v hrani, ne? Stvar je vendarle tudi v načinu razmišljanja, ne samo življenja, odnosa do življenja.
Ja, vsekakor, vsekakor. Hrana je pomembna, ne, pomembno je, kaj daješ vase, ne, zdaj jaz pravim, pomembno je, zato propagiram ekološko kmetijstvo, pomembno je, da ne daješ kemije vase, ne, vseh teh kemičnih dodatkov.
Zelo težko, težko bi rekli, da bo 2 milijona Slovencev tako živelo.
Ja, jaz mislim, da počasi bodo šli na to, ne. Počasi bodo šli na to, ker se bodo začeli zavedati teh zadev. Da ne mora biti zdravo, če poješ vso to kemijo, s katero recimo, ki jo predajamo v razne gnojila, škropiva in tako naprej.
Ja, ampak potem bo treba tudi celo kmetijstvo spreminjati.
Ja, ampak Slovenija je zelo primerna za to.
To je pa tudi res, ja.
Slovenija bi se lahko že hitreje kot drugi prilagodila temu in šla v smer ekološkega kmetijstva. In sem pripričan, da bodo tudi drugje v Evropi popraševali po tem in trga bo več kot za kaj drugega. In tukaj imamo mi pogoje. Veliko bolje kot recimo za kakšne velike proizvodne, masovne proizvodne v kmetijstvu. Ne? Tako da to je, mislim, lahko prednost za Slovenijo. Torej, važno je, kaj dajemo vase, ne? Kakšno hrano, čim manj kmetije, kemije. No, jaz seveda zda se pravim, mislim, da tudi za druge, ampak noben ga seveda ne silim, da pač ne jem mesa in da je to bolje.
Ja, vse tisti, ki se s tem ukvarjajo, v bistvu ne prepovedujejo mesa nikomor, ampak pravijo pa, da je njim bolje tako, ne?
Absolutno, ja.
Naš gost današnje nedeljske kuhinje, ki ste ga imeli priložnost poznati, gospod Drnovšek, ima podobno zgodbo kot vi in dejal je, da ko pripravlja hrano, tudi prepeva. Pa me zanima, ali tudi vi to počnete.
To so čiste sabi, verjetno.
Ja, veste, no to...
Najraje pa to počne v kopalnici.
Jaz mislim, da bi potem moj koža brodi pobegnil, če bi je začel pet.
Ampak glasbo pa radi poslušate.
Ja, tako, glasbo pa rad poslušam.
Zdaj, brodi pa verjetno ni vegetarijanec, če še to razčistimo, vendar je pas.
Pa, a veste, da je on pred pol leta čist spontano tudi nehal jesti meso? Očitno je dosegel tudi on tako visoko energetsko stanje, da mu meso ne rabi več. Je pa zato, jaz ne jem jajc, on je jajca, on je jem recimo mlečne izdelke, ne, spod kakšen sir in tako naprej.
Dobro, zmenili smo se. Dr. Drnovšek, vprašal sem vas, kaj iz najinih časov bomo poslušali, pa povejte sami.
Ja, Rolling Stones se sem predlagal.
Evo, tako, tudi mi jih dolgo nismo slišali. Torej, poslušalci vejo, da se ta čas, ko se vrti glasba, med takimi pogovori, včasih pogovorimo več kot pa med samim pogovorom. Dr. Janez Drnovšek, Sankovo greste, vendar ne smemo pozabiti tega, tam poteka oziroma bo danes popovdne potekala prireditev, kombinirano nekako cerkveno, šolska, pa občina je zraven. Kdo pravzaprav vas je povabil? Vsi trije skupaj so se združili? Cerkev, občina in šola?
Ja, mislim, da vse skupaj, ne? Uh-huh. Ja, tako je. To je skupna akcija, kar je pozitivno.
Tako, gotovo. No, zdaj pa sem vas vprašal med glasbo. Glede na to, da greste na nekaj, na neko cerkveno slovesnost najprej, ste veren človek?
Ja, vidite, to je vprašanje, na katerega ni povsem enostavno odgovoriti. Verjamem v vesoljno zavest in vesoljno energijo. Hkrati pa povem, da so velikokrat zemeljske religije to malo spremenile tokom stoletij, da se v religije vtihotapilo marsikaj, kar je morda spremenilo tista začetna sporočila, ki pa so po mojem mnenju v vseh religijah enaka. So pozitivna in so namenjene k temu, da bi človek izboljševal sam sebe, da bi bil boljši človek. V njih so, to so pozitivna sporočila. Ne ubijaj, ne kradi, ne sovraži in tako naprej. Skratka, to so sama pozitivna sporočila. Res pa je, da so potem v stoletjih veliko krat religije zlorabljali ljudje za svoje neke druge interese, za moč, za oblast, za pridobivanje bogastva. Marsikaj se je počelo v imenu religije. Jaz pa pravim, da je to zloraba religije in da so religije skratka veliko krat odstopile od tistih svojih začetnih univerzalnih sporočil in se potem prilagodile tistim konkretnim interesom, ki so jih imeli ljudje takrat, vladajoči, ali pa nasazane tudi visoki duhovni svečeniki, uradniki.
Dorfori. So tudi v Darfurju religije tiste, ki so sprle ljudi?
Ne, v Darfurju pravzaprav precej manj kot kje drugje, ker tam gre sedaj v glavnem za islamsko prebivalstvo. Na jugu Sudana je bil spor, tudi verski spor med muslimani in med kristijani. Tukaj ne, tukaj gre bolj med arabskim delom, nomadskim arabskim prebivalstvom in med afriškim, izvornimi afriškimi plemeni, ki pa so bolj kmetijska. In začelo se s tem, da so nomadi, ker je bilo pri njih več suše, manj vode, začeli pritiskati proti tem kmetijskim predelom in izrinjati potem afriška plemena iz njihovih zemelj, iz njihovih posestv. In zato so potem začeli pač zapuščati domove, bežati, ker se vse skupaj dogajalo na krvav način.
Kako se stvar da rešiti? Vi predlagate nek sporazum, dogovor, pomiritev, možnost, da živijo vsi skupaj mirno tam. Ampak težko prodrete z temi predlogi.
Ja, jaz bi tako rekel. Ne. To je velika tragedija, velika človeška tragedija, to, kar se dogaja v Darfurju. 3,5 milijone ljudi pravijo je že brez domov, je pregnanih z domov. Živijo v begunskih taboriščih. So odvisni samo od pomoči iz drugega sveta. Hrana, voda, vse. In zato je humanitarna pomoč zelo pomembna. Po drugi strani jih pa še vedno napadajo. Še vedno so konflikti, še vedno so napadi. Tudi humanitarni delavci so ogroženi. Zato je seveda zelo pomembna rešitev problema, politična rešitev, varnostna rešitev. Jaz sem začel takrat, pred nekaj meseci najprej s humanitarno akcijo, ampak sem potem ugotovil, da to ni dovolj, da se razmere tako slabšajo, da tudi humanitarna pomoč postaja ogrožena. In sem potem skušal malo dinamizirati cel političen proces, mednarodne institucije, sam sem dal svoj mirovni predlog, sam sem posegel v to. Skoraj se mi je že zdelo, da bomo prišli do dogovora, pa se je potem le spet to podrlo. Ampak kljub vsemu, zdi se mi pa, da je nekaj pa le ostalo od tega in da se sedaj mednarodne institucije le nekoliko bolj energično obnašajo, da le poskušajo rešiti ta problem. Varnostni svet je 2 dni nazaj le sprejel sklep, da se bo ta misija Afriške unije, ki očitno ni kos nalogi mirovnim operacijam v Darfuru, da se bo transformirala v misijo Združenih narodov, to pomeni tudi okrepila številčno, da se bodo vključile druge države, da bo le prišlo počasi tudi torej več mednarodnih sil, ki bodo lahko zagotovile varnost. Počasi torej gre v to smer, prej se je že ustavilo, je že stalo, no, nekje januarja, potem se je le začelo premikati. Nasploh jaz pravim, ne, humanitarna dejavnost za Darfur je izjemno uspešna, slovenska in tudi mednarodna. Veliko prostovoljcev je tam, okrog 14 tisoč, ki delajo v težkih razmerah, pomagajo ljudem. Medtem, ko je pa politika bolj zatajila.
Vele sile nimajo nekega velikega interesa, da bi tam naredili red. Drugače se zelo rade vpletajo v te stvari, ne?
Res je. Nimajo.
Ni nafte.
Nimajo, je nafta. Ampak v bistvu ravno za tega tudi taktizirajo. Tudi v Darfurju so odkrili nafto. Ampak imajo svoje interese. Kitajci imajo svoje interese, Američani svoje interese in tako naprej. In taktizirajo potem tudi z vlado sudansko, zato jo ne pritisnejo tako, kot bi bilo treba, recimo. Ne. Vsak ima v zadju še neko svojo igro. In še tisto, kar na koncu le naredijo, je bolj rezultat pritiska javnosti, ne, mednarodne javnosti, njihove javnosti. Ne. Recimo Američani so začeli nekoliko bolj pritiskati, ker ameriški predsednik dobiva ogromno pisem. Ameriška javnost, človekoljubne organizacije so se aktivirale, pritiskajo, skratka je nek tak pritisk, zato sem tudi sam rekel, da je zelo pomembno, da dvigujemo ta pritisk javnosti, da se potem politika le nekoliko bolj zaktivira.
Doktor Danovšek, kaj vi pričakujete zase, če se stvar uspešno reši?
Pa nič ne pričakujem zase, kaj pa bi lahko jaz dobil tega? Dober občutek, da smo pomagali ljudem. Ta občutek je že zdaj, če pogledamo samo slovensko akcijo, ne humanitarno akcijo, kar uspešno poteka, sredstva se zbirajo in s tem bomo rešili nekaj življenj, kar nekaj življenj. A ni to pomembno, a ni to dober občutek? In vesel sem, da veliko Slovencev deli sedaj tak občutek z mano, da se je morda dvignila neka splošna zavest, zavedanje o tem, da je treba pomagati, da nam ni vseeno, če so drugje v stiski, da enkrat na tem svetu je nekdo v stiski, drugič bo spet nekdo drug, tretjič bomo morda mi in bomo morda mi odvisni od neke solidarnosti in pomoči. Torej, da je zelo bistveno, da ljudje drug drugemu pomagamo. In s tem pravim, na nek način postajamo tudi boljši ljudje, če nismo zagledani samo vase, če nas ne zanima samo to, kaj bom jaz danes tukaj, kaj bom dobil, nagrabil in tako naprej. Če mi je še do tega, da skrbim tudi za koga drugega, to se mi zdi zelo, zelo pomembno. Skratka, smo boljši ljudje.
Kakšne so vaše ideje o tem, kako boste posegli v slovenski prostor? Kot predsednik države ali pa kot Janez Drnovšek? En del je že to, kar se zdaj pripovedovali.
A moram kaj posegati, tukaj sem. Tukaj sem, delam tisto, kar mislim, da je prav in govorim tisto, kar mislim, da je prav. To je pa ključno. Nimam pa nobenih posebnih načrtov, nobenih namenov za tem, ne, kot veliko krat sprašujejo. Enostavno vsakič rečem tisto, kar mislim, da je prav, da je treba reči. In delam tisto, kar mislim, da je treba narediti.
V eni situaciji so vam skoraj očitali, da boste kršili ustavo, ko niste hoteli dati podpisa na zakon. Je bilo dosti dilem v vas, kako se odločiti na koncu?
Ja, preveril sem seveda vse pravne možnosti, ali obstaja kakšna možnost, da ne bi podpisal zakona, s katerim se nisem strinjal. Ampak potem so pravniki ugotovili, da takšne možnosti ni, ne. Uh-huh.
Ampak vas ne sekira več preveč, če so jezni na vas pa...
Ne, sploh ne, zakaj bi mes... Jezni so tisti, dobro, jezni so politiki, nekateri, ampak to je njihov problem, to ni moj problem. Če jaz delam tisto, kar mislim, da je prav, je to važno. In če delam tisto, kar je prav, potem se veliko ne vznemirjam zaradi tega, če kdo... Zaradi tega, kje skače.
Koliko članov imate že v svojem gibanju?
Ja, tam si jih je pa nabralo okrog 2000. Ja, zdaj. Okoli 2000 članov je v gibanju za pravičnost.
Vsak je lahko član?
Ja, vsak, ki tako misli, ki se lahko identificira s temi cilji, ki je pozitiven.
In seveda karijere na ta račun ne bo nišče delo, če se pri vas priključi, ne?
Ne,
ravno
to v tem je razlika, ne, ker veliko krat se ljudje pridružujejo političnim strankam, sam imam s tem izkušnje, ne, zaradi kariere, zaradi tega, ker pač vidijo v zadju neke koristi. In namen tega, kar zdaj počnem in tudi tega gibanja je ravno v tem, ne, tega ni in to tudi vsakmu povem, ni koristi zate neposredne. Če vidim, da nekdo išče neko svojo korist, potem raje nimam nič z njim pri tem. Skratka, tisti ljudje, ki želijo pomagati, ki želijo nekaj koristnega narediti. Če pa so drugačni, skratka, če želijo delati karijere, imajo pa veliko drugih možnosti, strank, vsega.
Na kak način naredite to selekcijo? Vi osebno odločate, koga sprejmete ali ne?
Pa ne, se vsak lahko vključi v gibanje, ampak potem se bo tako pokazalo, ne, če bo, ko bo, se bo tako ugotovil, tisti, ki ima neke druge namene, bo tako ugotovil, da to ni to, da tega, tukaj tega ne bo našel. Ampak če, če s kom govorim, če mi kdo piše, če mi kdo vpraša, potem recimo in kaj predlaga, ne, potem naredim selekcijo ob tem, ko ocenim, ne vidim, ali ima nek, ali občutim, ali ima neke svoje posebne interese ali ne.
Od izdaje vaše prve knjige Moja resnica je minilo 10 let. Po teh letih se je veliko spremenilo. Jaz mislim, da je gradivo dovolj že za drugo knjigo. Kdaj jo lahko pričakujemo?
Ja, res je. Kako ste pa to zadeli? Res je. Ja, knjiga bo v kratkem prišla. Začel sem pisati Misli dneva na spletno stran za gibanje, gibanje za pravičnost in razvoj. In potem sem vsak dan nekaj napisal, to so takšne obširne misli, ne. In potem sem začel pisati že naprej za na zalogo, ker ko grem na potovanje, je to težko. In nazadnje pa tega že toliko postalo, sem rekel, še malo dodam in bo knjiga. In evo, točno to sem zdaj storil in bom to izdal kot knjigo.
Dobro, že je bila prva Moja resnica, kaj bo druga? Moja.
Kakšen bo naslov?
Ja, Moja kaj.
Delovni naslov za enkrat, ki se bo morda obdržil, je Knjiga življenja in zavedanja.
Se pravi, v principu gre za tisto, s čimer se zdaj ukvarjate privatno, torej...
Privatno?
No, no in če recimo, samo privatno. Da sem narobe besedo uporabo, ampak to, da ste se spravili s sabo, da ste se odločili za nekatere stvari.
Ja, seveda ne gre za, samo za moje resniče, resnice, če greva na besedo resnice, ampak mislim, da gre za vesoljne, univerzalne resnice, ki veljajo za vse ljudi. In da jih zato utegnejo zanimati.
Dobro.
Veseli smo bili vaše preobrazbe, podpiramo vaše delo. Veselimo pa se tudi tega, da boste čez 14 dni spet v naši družbi. Ti Romi bodo v Murski Soboti praznovali svoj praznik in takrat boste slavnostni govornik.
Ja, hvala lepa.
Čez 25 minut pravzaprav pa vas lahko že pozdravijo na Cankovi in vas vprašajo tisto, kar so vas midva pozabila. Hvala lepa, predsednik Drnovšek, za obisk v studiju Murskega vala.
Hvala, hvala tudi vam in želim vse najboljše vašim poslušalkam in poslušalcem.